loateny mbaovao folo andro taorian'ny fanambarany firaisamonim-pirenena ny fisitahany tsy ho mpanaramaso intsony eo anivo ny tendro fitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka dia nilaza ho mbola tsy narainy fa metra ampilan'izy ireo ny minisitry ny fitsarana. Misy adimambifolo ny olona anaovana fanadidiana ara-teknika momba ilay horonam-peo ny paritaka ny fandraisan'ny filohan'ny repoblika sy ny sekretera mpanjakana manodidiny zandarmaria izay niteraka resabe tatoato. Izany ho fitaina alohan'ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona izao ireo lalana ratsy sy simba ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina na ihany koa tsy maintsy atomboka alohan'izay avokoa ny fanamboarana azy ireny hoy ny governora ny faritra Analamanga. Ny fanalalahana ny famokarana ny fikirakirana ary ny fanondranana ny lavan'ny leto Madagasikara no vaaolana natolotra ireo mpanondrana izany raha ny voro manokana tany Antala izy ireo. Any ivelany kosa dia feno 8 taona tamin'ny alahady 8 avrily teo ny nahafatesan'ny Papa John Paul Faro. Miaraba anao mpiaino manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny fampalalam-baovao hiandrombelany amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny antsipirim-baovao ary folo andro taorian'ny fanambaran'ny firaisamonim-pirenena ny fisitahany tsy ho mpanaramaso intsony eo anivo ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokoly na ny paka dia nilaza ho tsy mbola narainy fa metra ampilan'izy ireo ny minisitry ny fitsarana ary andriamanantena Solandy. Nandiso ny efitra novizin'ireo firaisamonim-pirenena moa ramatoa minisitra. Tsy marina velovelo izy fa mampiandanja ny paka sy nahavery ireo ezaka efa natao ny fanitsiana nentina tamin'ny lalàna tamin'ny volana aogositra 2024. Io lalàna 2024 tsipika ohatra 5 ambin'ny folo io lay antsoina hoe lalàna idéal son. Misy fahatarana ny fanapa-kevitra noraisin'ireo firaisamonim-pirenena hoiatrany minisitry ny fitsarana. Na izany aza mbola afaka manolotra fanitsiana enina anatsarana ny lalàna izy ireo. Lalàna atongavana amin'izany ny firesana amin'ireo solobavam-bahoaka izay afaka manao ny tolo-dalàna hoiatrany minisitry ny fitsarana ary andriamanantena Solandy.
Atreto moa izany dia mbola tsy tonga ara-dalàna, tsy aminay ny hoe tena fialany izany na tsy, dia tsy tena fantatray loatra ny tena mahakasika an'izay, fa tsy mbola misy hoe lettre officiel hoe tena hoe hiala tokoa izy, fa ny fantatray aloha tamin'ilay komite farany teo dia tao ara-dalàna izy, nanatrika ara-dalàna satria amin'ny sesio manaraka izao ny izao izy fanendrena mpitsara mahakasika n'io pôle anti-corruption io ary nanatrika tao société civile izany hoe nekeny izany io ravitra io vao ray volana lasa ka amin'izay roa volana lasa dia izao indray izy nefa milaza hoe niala kanefa nanatrika izy teo tamin'ny roa volana lasa zany hoe zoany moa izany izay any ka efa izay moa izany mbola hoe tsy mbola voaray anay ara-dalàna ny mahakasika anao fa metra ampialana n'izy ireo fa tiana hitondrana ny fanamarena fotsy hoe lalàna io fa tamin'ny 2021 ka tsotriny hoe hafahafa ihany hoe aty amin'ny 2023 zareo vao manao fanakianana hoe nampiena ny herin'ilay pôle anti-corruption a ilay hoe fanovana izay netiny depute idéal son kanefa izy mipartisipe tao anatin'ilay komite a tamin'ny roa volana lasa teo.
Efa miresaka fitsarana ihany moa isika. Misy 5 ambin'ny folo eo ny olona anaovana fanadidiana ara-teknika momba ilay horonam-peon'ny paritaka ny fandraisan'ny filohan'ny repoblika sy ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria izay niteraka resabe tatoato. Horonam-peo izay nahenoana ny resaka ny fanaovan'ny filohan'ny rajoela sy ny saika Serge Joelet momba ny fampitana baiko amin'ny olona rehetra fehezina eo anivon'ny zandary. Fantatra fa avy amin'ny vondrona WhatsApp izay fandraisan'ny zandarmaria no ny ainganyio horonam-peo ny paritakio. Voalaza ho tsy latsaky ny 80 manko ny isan'ireo olona mivondrona anatin'io WhatsApp io ka efa nanaovana fanadidiana tsirairay izy ireo. Voasokajo eloka anabaka sy fandikan-dalàna ny fiparitahany horonam-peo io ka miandraikitra ny fanadidiana amin'izany ny eo anivon'ny direction de la police judiciaire système des informations et de la technologie sy ny sampana miady amin'ny eloka anabaka. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny dépêche informative fitaratra moa dia efa misy olona fantatra mety nanao io fandikan-dalàna io ho fantatra afaka herinandro faravatarany moa ny antsipiriny amin'ny vokatra izao fanadidiana izao anoizantsika hatrany ny resaka raharaham-pitsarana dia tomponantoka voalohany amin'ny fahaverezana asa ndreo mpiasa tao aminy ny filoha le generaly ny orinasa la gazette de la grande ile hoy kosa ny filohany vao mieranserasera eo anivony amin'ny teny mieram-pirenena tsy tokony afangaro amin'ny resaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity ny zava-misy ho anivon'ity orinasa antserasera ity olana ivelan'ny asa fanaovan-gazety ny mahavoasaringotra ny filoha le generaly ny la gazette de la grande ile amin'izao fotoana izao fa tsy misy idirany asa sahany velively no mariny koa fa figehazana fitaovan'ny orinasa no nataon'ny jirama fa tsy fanakatonana orinasa antserasera araka ny ivoizana azy ny filohan'ny voamieran-tserasera anivon'ny antena mieram-pirenena fetra rakotondrasoa
za de miantso foana ny amin'ny fitantanana ny reny orinasa gazety ireny hoe tsara ihany kosa mba misy fahamatorana amin'ny fitantanana ny orinasa gazety fa tsy ho sanatria du jour au lendemain tahaka an'ireny ny fitantanana ny orinasa gazety de tahaka ny orinasa rehetra tokony atao anaty fahamatorana tokony atao ampiheverana satria misy olombelona miaina sy mivelona amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety amiko zany de adisoana goavana avy amin'ny mpitantana ny orinasa no mahatonga an'ireo mpiasa mpanao gazety ho very asa tampoka manana ny zony izy ireo a hanjarany ihany kosa no mitaky ny zony eny anivon'ny fitsarana na eny anivon'ny inspection générale zay mikarakara ny resaka asa sy ny fandroana sy ny fanankatonana ny orinasa tahaka an'ireny fa oka kosa tsy afangaro a amin'ny hoe fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety a na ny hoe fanampenam-bava eto Madagasikara
fa ivadika eo amin'ny resaka fampandrosoana isika ezahanao vitaina alohan'ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona izao ireo lalana ratsy sy simba Antananarivo renivohitra sy ny manodidina na ihany koa tsy maintsy atomboka alohan'izay avokoa ny fanamboarana azy ireny io ny nambaran'ny governora ny faritra Analamanga raha nanatrika amin'ny fanamboarana ny ampahan-dalana simba miazo ny siranam-piaramanidina ivato izy androany Tolakandro fanomboana ny anjara fanamboarana izay sahan'ny faritra Analamanga ity androany ity fa itoy eny Talatamaty izany hatreny amin'ny diga miazo any Ambohimanarina sy ireo lavadavaka kely mivoaka ny tanàna Antananarivo satria mbola anatin'ny faritra Analamanga avokoa izany vola madiodion'ny faritra Analamangana vola madiodion'ny faritra Analamanga no anaovana izany ary orinasa vao mivelona no ampiasaina mba tsy ho lafo loatra be mpampiasa ity lalana ety vato ity ka no tapenana vetrana dia mbola lavaka kely aza mba tsy hitaran'izany toromarika nomenareo teknisiana raha teo koa ny jerena ny antony na simba ny lalana aloha sao misy rano miandrona na tatatra tsentsina ka tokony ovahana aloha ny olana ny fanaraka moa ny faritra Analamanga sy ministeran'ny asa vaventy ary ny kominantananarivo renivohitra fa ifandrombonana ny fanamboarana ireo lalana simba rehetra ka misy ny fizarana asa ao anatin'izany hoy ny governora ny faritra Analamanga era somaromaka
fa maromaro ny natao zao a fa ti akisa ty zao anisan'ny be mpampiasa mihitsy a misy lavaka kely ary hitantsika fa tena fahavalon'le izy any rano e hitantsika teo zao misy manangonrano le izy de simba le lalana fa zay no efa nyresahako iny foana hoe mbola lavaka kely le lalana de amboarina izahna tapehana na tao le rany Antananarivo iny a ny zava-dehibe zao aloha de misy akisa 70 tsy ataon'ny travaux publika Antananarivo tantotape na 67 le hitantsika ratsy retraretrehetra zany famboarina daolo fa eo mpikarakarana mpitsopitso na rehefa misy mandeha ary izy amin'izao fotoana zao ny any Antananarivo any vilina koa manao koa ny commune zay ny tenaka ny tanjona zany a alohan'ny any alohan'ny 26 fetin'ny fahaleovantena mba vita daholo ny kamaroany lalana eto Antananarivo na farafaratsy nefa nanomboka daholo satria zay mihitsy araka ny teniko foana hoe raha vao tsy amboarina atao foana io asiana tetibola namboarany lalana io de vao me lasa milafo be le izy ary zay nisy tany aloha tsy nisy nanao mihitsy le fera tsy ny asa de tsy vita na ny route national ary hitatsika ireny fa zao zao miezaka mafy a manao an'izay vita ny travaux publika amin'izao fotoana zao ary isaorana ny ministra vaovao zany
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia ny famorotany antalahy indray omaly ireo mpanondrana lavanila anaty krizy lalina moa ny tontolon'ny lavanila misedra izany ireo tantsapam-bola ireo mpikirakira ireo mpandrara sy mpanondrana. Nisatrany nanoloana izany fiarahanidinika tamin'ny mpitondra fanjakana izay tsy nahita mbaolana matotra sy raikitra satria teo ihany koa ny teritery isan-karazany. Teritery na pression izay marina fa tsy avy amin'ny sampisehatra amin'ny lavanila ihany fa nisy ihany koa ny avy amin'ny mpanao politika. Ny fikambanan'ny olobena ireo notable avy any amin'ny faritra mpamokatra lavanila fa teo koa ireo avy amin'ny fikambanana samihafa hatramin'ireo mpitondra fivavahana any an-toerana. Nisy mihitsy tsy ahivana ny fanehoan-kery na ny démonstration de force tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe, filanjana sorabaventy ary fandoroana kodiarana tamin'izany faneriterena izany. Teboka maro no fantohan'ny fangatahana, isan'izany ny fanafoanana ny fetram-bidy izay napetraka ny fanjakana niaraka tamin'ny CNV, ny fanalalana ny fividianana sy fanondranana ka tsisy ny fanomezan-dalana na ny agrément intsony. Ny samy mpanondrana lavanila ary no niara-nidinika tany an-talao omaly tontolo mitady vahaolana manoloana ny krizy misy eo amin'ity fikirakirana lavanila ity ka nyray feo izy ireo fa alalahana tanteraka ny famokarana sy ny fikirakirana ary ny fanondranana ny lavanila eto Madagasikara. Atolotra izy ireo ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministera mivarotra izany. Nisy ny rafitra sy fepetra napetraka momba ny lavanila talohan'izao fanapaha-kevitra noraisin'izy ireo izao. Raha ny tokony izy moa dia hoentina amin'ny filan-kevitry ny governemanta izany hevitra ny rahany mpanondrana lavanila nanapaka izany. Raha izay indray izany no atao rehefa ikeny filan-kevitry ny governemanta dia tompona andraikitra feno amin'izay fandraharahana sy fanondranana lavanila ary ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ireo mpandraharaha-mpanondrana izay niara-nanapaka tany Antalàha omaly ireo. Ijanona eo amin'ny tontolon'ny toekarena hatrany isika. Tsy mitombina hoy Andriamatoa Abel Razafimanjato ny filazan'ny olona sasany hoe tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny fiakaram-bidim-piainana eto Madagasikara ny vokatry ny COVID-19 sy ny ady any Ukraine. Nambaran'ity mpandinika fiainam-pirenena sady ben'ny tanàna any Alakamisy Andrano Madio distrika Antsorobe ity fa rehefa misy ny ady any amin'ny firenen-dehibe dia mikorontana ny tontolo ny toekarena eran-tany. Mikorontana vokatra izany ny famatsiana entana ilain'ny mponina andavanandro. Raha ny momba ny famatsiana entona fandrehatra sy angovohatra dia i Ukraine sy Rosia no isan'ny lohalaharana amin'izany. Toraka izany koa ny famokarana varim-bazaha lohalaharana eran-tany i Ukraine. Ny akora fanamboarana zezika simika dia i Rosia no mpamokatra izany be indrindra eran-tany. Mazava ho azy fa misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-ponina eto Madagasikara izany na eo amin'ny vidin'ny lafarinina na ny vidim-bary ihany koa aza. Nanazava izay Andriamatoa Abel Razafimanjato.
Raha misy ny ady efa misy eo amin'ny rosiana sy ny tandrefana alonga mbatonga dozainy tenyko satria ny tandrefana manampy any Ukraine dia manakorotana ataontsika hoe système ekonomika sosial diplomatika maneratany dia tena misy fiatraikany zany ary tsy eto Madagasikara ihany fa maneratany mihitsy. Miresaka ny inflation ianao de zao ny tena dikany inflation mantsy de hoe fiankarambidy amin'ny akapobeny zany ny zavatra tsy faina aloha ka le fiankarambidy io ve a mifanaraka amin'ny fahazaom-bola ny vahoaka tsirairay anisy atokantrano any. Zany hoe raha tokony akabidy zany zavatra anankiray a dia tokony tompokoa ny fahafahamividin'ny olona. Tsy zay nefa ny zavatra misy aloha atreto fa mandeha mafimafy kokoa le fiakarambidy io ilay inflation teneninao io takoa ny korotana io maneratany zay fantatsika io. Ny tanjaka raha toekarena nge ny firenena anankiray a dia miankina amin'ny zavatra roa e ny famokarana ao anatiny sy ny fanondranana. Zay no mampatanjaka ny firenena anankiray. Zany hoe mamokatra zavatra betsaka ilainy ve izy ampy ve zavatra vokariny raha ohatra hoe vary fotsiny ohatra ny resaka ny famokarambara nge aza diny fa tsy hoe nafafy ny vary de miakatra de hoaniny fa raha mamokatra vary ianao a de tsy maintsy misy niny ataontsika hoe ambioka misy ny ataontsika hoe mizezika hoentina mamokatra an'le vary fa ny efapolisanjato ny angre rehetrarehetra zany hoe ny akora fototra ilaina fanamboarany zezika maneratany de avany Rosia sy Ukraine kazakaky ianao fa misy fiatraika amin'ny tokoa zany amin'ny famokarambara aty satria lasa mitombo zany masokarena amokarana vary isaky ny hektara fa tsy mitovy zany tamin'ny telo taona na efa taona lasa tamin'ny tsisin'ny ady. Misy fiatraikany any amin'ny vidin'ny vary zany rehefa miakatra ny vary.
Ankoatr'izay dia nisy fiatraikany mivantana tamin'ny fahaverezana asa sy ny famoronana asa teto Madagasikara ihany koa ny ady any Ukraine sy ny COVID-19 hoiatrehan'Andriamatoa Abel Razafimanjato.
misy ankony COVID olana maneratany ny fantoka tamin'iny mpitondra firenena zany retraretra ka tsy nahafaka tena nihevitra araka ny tokony nandrasa any hoe ohatrany ahoana ny famorona asa tsy ampy ny zaka natao satria niady tamin'ny COVID sika ny investisseur ave a tonga teto betsaka ave ny tontolo ny fampiasam-bola raha ohatra ka teo anatrehan'ny COVID dia sahako amin'ny tenanao a fa osaosa ihany zany hoe tsy de nasoto loatra zany ny mpampiasa vola satria misy zavatra maro be a tsy tena nahafana nanao an'izay araka ny tokony ho izy fa eo ihany koa niady any daholo ny concentration an'lay ny firenena matanjaka io mpampiasa vola nge sy ny investisseur nge dia ny firenena matanjaka ihany ka ry zareo zao ohatra ny hoe varinany nefa zay misy fiatraikany be mihitsy aty amin'ny famoronana asa zay famoronana asa tokony izy ahafana miatrika an'ilay fiakaram-bidim-piainana vaaolana dia hoe tokony ho ararotsika zany nefa fa fanentanana ny olona amokatra ny fizarana zesika ny fanomezana masom-boly hita amin'ny président repoblika iny zany le resaka hoe misy hevitra hafa ahafana solona zezika zezika mihitsy mba ahafana manaina masoko arena amin'ny fambolem-bary zay.
Anatin'ny tontolon'ny toekarena trany zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fatongavan'ireo delegasiona avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa ny Côte d'Ivoire. Ny fanakalo hevitra tamin'ny avy eo anivo ministeran'ny asa izy ireo sy ny OIT eto amintsika mikasika ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ara-tsosialy ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy manara-drafitra. Ny 15% ny asa eto Madagasikara manko dia mbola anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra avokoa. Nampafantarin'izy ireo tamin'izany ny fiahiana ara-tsosialy ireo mpiasa mahaleo tena sy any ambanivohitra any Côte d'Ivoire. Anisan'ny firenena afrikana efa tena lasa lavitra moa i Côte d'Ivoire amin'ny fanajana zon'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy manara-drafitra io ka antenana hitondra fivoarana lehibe ho an'ny fiahiana ara-tsosialin'ireo mpiasa malagasy eo amin'izay sehatra tsy manara-drafitra izay ihany koa ny fahatongavan'izy ireo. Izay raha teo no kendrena tamin'izao fionana sy fifampizarana traika efa izao hoy ny telejeneraly ny asa sy ny lalàna sosialy Ramatoa Anitra Razakabona.
Satria efa mipetraka any amin'zareo ny fanaovana ny enregistrement andreo olona sy ny tena hoe fiasany ilay toko hoe caisse de maladie universelle satria izao aloha dia mijery ny situation eto Madagasikara ny antondian'zareo eto amin'izao fotoana izao dia anjaran'ny delegationna malagasy indray no mandeha mankany Côte d'Ivoire hijery ny fomba fiasan'zareo. Ny hitanay aloha dia araka efa voalazan'ireo zay nandray fitenenana teo a misy hitovizana be ny resaka ekonomia ny ataontsika hoe ny structure lay asa misy eto amintsika na ny secteur informel zay mibahana be koa any amin'zareo dia nanana nahita ataoko hoe piste ary zareo zany a hahafahana nanatanteraka an'izay fametrahana an'izay caisse de maladie universelle sy ny fijerena andreo mpiasa mahaleo tena ireo dia izay a no iarahana ny asa.
Aritra herinandro moa ny fitsidihana ofisialy n'ireo delegasion ivoariana eto amintsika fionana ihany koa fanatanterana tetikasa iraha-miasany samy OIT zany hoe ny avy eto Madagasikara sy ry zareo ivoariana araka ny nambarany isy olo tena maharitry ny OIT eto amintsika Andriamatoa Kofi Agosso.
L'objectif, c'est de mettre en œuvre l'axe numéro 2 du PPTT, ça veut dire le programme pays pour le travail décent de Madagascar, qui invite le gouvernement à étendre la protection sociale aux travailleurs du secteur informel. Donc l'objectif final serait donc de faire des échanges entre Madagascar et la Côte d'Ivoire, puis ensuite d'aboutir à un plan d'action pour faciliter la transition de l'informel vers le formel. Et permettre aux travailleurs de l'économie informelle et des travailleurs indépendants de s'affilier à une protection sociale.
Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny ompana betsaka tamin'ny fananganana fotodrafitrasa mahakasika ny lafiny sosialy ny asa no tanterahany kommuna Sadabe distrika any Manjakandriana teo ny mahakasika ny fanabeazana sy ny fahasalamana tsy adiny koa nefa ny fanamboarana tetezana raha ny lalam-paritany fahasivy ambin'ny folo izay tena ratsy tokoa dia tsy ho zakan'ny kommuna ny anamboatra izany fa anjara ny faritra Analamanga. Milaza ireo asa vita tao anatin'ny fepotoana efa taona latsaka kely izay ny tantana nanmo ny ben tanana anisadabe Andriamatoa Andriakoto miajana Irina Richard.
mamany olany fokon'olona mivahoaka ty amin'ny commune amin'ny resaka mpampandehanana asa indrindra ny ao amin'ny commune zay aloha de tena atao resaka fahasalamana de niezaka koa nanokatra ny CSB anakiroa CSB telotrina ny atao amin'ity commune rural sadabe ty CSB anakiroa zay nikatona ny atao mangatany atsimo sy ny any andrano malaza dia nizahanareo a de zao efa misokatra ara-dalàna de misy mpiasa amin'ny fahasalamana roaroa avy amin'ireo toeran'ireo ohatra zakeo ny atao amin'ny nivon'ny chef lieu zany ny CSB deux de efa misy dokotera efa misy sage femme matonga etoko akoatran'izay a misy ny asa natao a misy fiatraikany amin'ny vahoaka lalana tapaka zany misy tetezana namboarina ary amboara kely a misy tetezana koa zay nanahirana mponina ary amin'ny andrefany sadabe ary a dia ny zahana natao koa zay nahavita azy dia ohatra zay keo ny fanampiana fanamboarana nyireny fotodrafitrasa toy ny fianarana misy fianarana efa tita hoe fanolozan'ny toetrandro tafobozaka ny CEG any andrano malaza dia namboarina ohatra keo ny atao sadabe a CEG nisy namboarina dia misy fanampiana ho an'ireny EPP any ambanivohitra any any Ambatoaponga any Andrikely.
Omenanao indray ary zao ny vaovao any ivelany. Feno 8 taona tamin'ny alahady 2 avrily teo ny nahafatesan'ny Papa John Paul faharoa anarivony maro ireo teratany polonay na tsiaroasika nanao hetsika filarana an-dalambe tamina tanàna maro tany Polonia tamin'ny alahady teo ka isany nahitana izany tany Varsovia. Tsaivina fa teratany polonay John Paul faharoa mipetraka ho fotoana manokana anehoan'Andriamanitra ny hatsaram-pony tamin'ny nanomezany azy ny isaky ny 2 avrily hoy ny mpitondra tenyireo eveka polonay naneho ny hevi momba izao fahatsiarovana ny nahaterahan'ny Papa John Paul faharoa any an-danitra izao. Nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dalambe tao amin'ny tanàna kely iray eo anelanelany Laesy Amsterdam any Pays-Bas al niala tamin'ny lalany lamasinaka niteraka izao fahavoazana izao. Olona iray aloha nyvoalaza fa namony ainy tamin'ny oloza io ary nisy 30 hafa farafahakely naratra vokatra izany ka ny 5 tamin'ireo no tena vomafy. Tsy mbola fantatra na tonga loza fatombanana ho vokatry ny fandonana fitaovam-piasana vaventy teo amin'ny lalana izay tokony ho nizorana ilay fiarandalambe no nitarika izao loza izao efa misokatra nefa ny fanadidiana afantarana ny tena marina. Mankasitraka anao ary nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTP tamin'izao alina izao dia izay ihany koa no ametrahana ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.